Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
В ефірі програма «Погляд на вічне».
Вітаємо вас, це програма «Погляд на вічне», при мікрофонах архімандрит Діонісій, Православна Церква України, і я ведуча Надія Куриленко. І приписані істини потребують, щоб їх часом нагадували, і найближчі півгодини ми будемо займатися нагадуванням істин, які прописані в Святому Божому Слові в Біблії. А на сьогодні це 1 Петра, я буду читати фрагменти з 17-го верша і по 19-й. «У страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого баньками, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця». Ось такий текст ми будемо розбирати і доступною мовою доносити до вас. Ви можете долучатися до нашої співрозмови за номерами телефонів 0800 30 14 13 099 228 2808 0800 30 14 13 безкоштовні дзвіночки по всій території України. 099 228 2808 безкоштовні повідомлення, я зауважую, на Viber та Телеграм. Також можете дивитися за нами на Ютубі та Фейсбуці і коментарі залишати під стрімом. Отже, текст досить просторий, незрозумілий з першого погляду, але ми впораємося. Я ще раз його прочитаю. «У страху проводьте час вашого життя, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця». Починаємо?
Починаємо. Вітаю вас, радіослухачі, пані Надія.
Будемо поступово, да? Починається все зі страху. Як розуміти це поняття «страх Божий»?
Ну, насправді це поняття досить філософське, богословське, складне поняття. Його зрозуміти так чітко, що мається на увазі страх, і саме Божий, саме Господній страх, дуже важко. Бо це все, що є божественне, все для нас не до кінця зрозуміле. І, звичайно, тому і чи це є почуття, чи це є якісь інші емоції. Це дуже складно говорити, але якщо проаналізувати Біблію, проаналізувати, скільки разів говориться про страх Божий, і насправді можна зрозуміти, що так як Бог є любов, і в принципі в ньому не може бути страху, бо в Біблії теж написано, що там, де є любов, там немає страху. То як же може поєднуватися Бог, любов і слово страх? Тут теж виходить якась така в нас такий колапс незрозумілий. І насправді Божий страх – це не той страх, від якого ми ціпеніємо, чи в нас починається тремор якийсь, чи інші якісь прояви страху. Той страх, який ми відчуваємо, звичайний наш людський страх, який забезпечує, скажімо, в якихось моментах нашу життєдіяльність. Це зовсім інший страх, який побудований не на злі, ні на чомусь поганому, а навпаки, який побудований якраз на любові. І Бог, часто ми можемо зустріти такі поняття, що Бог покарав, або Бог там розгнівається і покарає, і так далі. Насправді це апріорі неправильно, бо Бог, він милостивий, він нас любить, він нас не карає. Але він нас попередив ще від початку сотворення світу в тому, що Бог це якийсь, скажімо, як дуже гарний програміст, який запрограмував усі закони, закони природи, які мусять діяти гармонійно і чітко, як якийсь певний механізм. І він нас попередив, якщо ми порушуємо ці закони, то ми самі себе в кінцевому варіанті, внаслідок, ми себе накажемо, так? Це те саме ми бачимо на прикладі Адама і Єви в раю, коли не послухалися Бога, прийшов гріх, зробили гріх, і через гріх увійшла смерть. Якби не був оцей страх Божий, довіра до Бога, довіра – це ще схоже як на шлюб, коли любить чоловік і жінка один одного, вони укладають шлюб, і під час шлюбу священник читає такі слова, що жінка нехай боїться свого чоловіка. І тут зразу хоп, і вже замічаєш у молодої пари, як молодий хлопець подивився на дівчину і думає, ну все, ти вже попалася, чула, що священник говорив. Насправді оце і є той страх, який побудований на любові. Це пошана, це страх втратити людину, образити людину, зробити щось прикре їй. І цей страх якраз він і благословений Богом. Так само і оцей страх Божий, який ми мусимо відчувати до Бога. Ми не мусимо його боятися, бо він нас не карає, він нас любить. Але боятися порушити його заповідь, порушити його закони, а цим отже образити його – оце в цьому, мабуть, і полягає вся суть страху Божого.
Да, мені здається, дуже вдалий приклад про Едем, так, Адама і Єву, тому що якраз до гріхопадіння вони мали страх оцей, так, Божий, так, любов до Бога, так? А потім, коли відбувся гріх в їхньому житті, вони теж злякалися, да, і сховалися. Але також страх. Був... А це вже був людський, бісовський, так, страх, так? Ось це такий от приклад, де можна наочно побачити цю різницю. Чи можна просити Бога в молитві, щоб він дав страху? Ну, типу, дав любові, да, до самого себе. Як це так звучить?
Коректно чи ні? Насправді до цього і мусить прагнути християнин, і неодноразово навіть у псалмах є такі гарні, яскраві приклади. Бо, ну, насправді, взагалі, початок, що таке премудрість? Так? Це те, що над мудрістю, щось вище того. Мудрість ми можемо зрозуміти, мудрою може бути людина і невіруюча, і не християнин, а тільки от премудрою, якась особлива мудрість та божественна, це пізнання самого Бога, вона якраз починається із страху Божого. Ці моменти от і вказуються навіть у псалмах, що блажен той, хто боїться Господа, і він шляхи йому свої відкриває. Там так само, щоб пізнати Бога, 33-й псалом містить такий теж рядок, що прийдіть, діти, послухайте мене, і я страху Господнього навчу вас. Тобто страх – це він починається десь із пізнання Бога. І коли ти вже пізнаєш Бога, ти боїшся його втратити. Звичайно, ти просиш зміцнити тебе в цьому страху. Бо навіть і Давид, коли писав ці псалми, він розумів, що він грішна людина, він розумів, що він десь оступився і впав. Але він мав покаяння і таку довіру до Бога, що він казав, піди і випробуй стежки мої, якщо я став не на ту путь, наверни мене на праву путь.
Так.
І тому, звичайно, що в молитвах ми мусимо просити цього страху Божого, бо в страсі Божому якраз і починається пізнання тої премудрості, а досконалою премудрістю є сам Господь, ми не можемо бути досконало премудрими. І тому, щоб пізнати ці всі закони Його, пізнати все те, що Він намагався нам донести через пророків, через апостолів, через Ісуса Христа, ми мусимо мати страх Божий і просити Його собі.
А чому сучасна людина, яка знає все про страх, тренінги всякі психологічні, там тестування там є. Вона залякана зсередини особистими фобіями ззовні, страхами пандемії, голоду, війни, так? Але заперечує єдиний корисний для себе страх, та це богобоязливість. Чому заперечує?
Ну, тому що сучасна людина, вона стала вже набагато через свою обізнаність, через просту звичайну знання і мудрість, можливо, так десь можна сказати. Вона стала егоцентричною особою, вона спрямована на себе, на свої сили, і вона не хоче шукати, пізнавати Бога і в цьому бачити сенс свого життя. А отже, якщо вона не пізнала Бога, то вона не може мати і богобоязність, і не може мати і того страху Божого. Бо страх Божий, він якраз починається тільки з пізнання. Тому, звичайно, що сучасна молодь, ті, які озброєні багатьма гаджетами, які мають доступ до соцмереж, які можуть знайти для себе будь-яку інформацію, пояснити будь-який закон природи, вони трошки набагато далі стоять від тих людей, які жили там пару століть назад, які більше довіряли відчуттям, які більше довіряли чомусь духовному, ніж мали знання, отакі, от якими зараз наповнений світ.
Так, і я додам, що не там шукають, так?
Не
тому
там
що
шукають.
Істини прописані в Слові Божому, як я зазначила на початку. І там є порада на кожен випадок життя. Чи можна сказати, що слово «боятися» і слово «любов» – це є синоніми?
Вони один з одного витікають, якщо ми говоримо саме про страх,
так,
Божий.
Про страх Господній.
Вони базуються якраз на любові. Страх Божий – це те, що базується на любові, не тим, що, ну, скажімо, там, може, синоніми дорожити, страх втрати, страх втратити якийсь оцей взаємозв'язок, страх образити Бога. Це десь воно йде на одному щаблі, але воно будується на любові, бо те, що будується не на любові, це той страх наш фізичний, який зазвичай приходить від лукавого і в тому, в якому Господь нас і закликав, говорячи, що в любові страху немає.
Так,
є
так.
Довіра.
Отже, повертаємося до нашого тексту, так? Вірша, тож, відповідно, жити в страху. Жити – це не просто там один день або декілька годин, так? А це постійне, стале життя в любові, в страху втратити, в пізнанні.
Парадокс страху Божого і звичайного страху, він і полягає в тому, що Божий страх, він присутній поряд з нами вічно, а той страх, який ми тут десь зустрічаємо на землі, він є тимчасовим. Інколи ми переборюємо цей страх, і вже ті страхи, які нам були притаманні в дитинстві, ми вже розуміємо, що ми там бабайки під кроваттю можемо не боятися, його там немає. Тобто ми вже дорослішаємо, здобуваємо якийсь певний досвід, і вже в нас таких страхів немає. А страх Божий у християнина, він присутній увесь час, бо той, хто дав нам життя, той, хто дарував нам спасіння, це є найстрашніше якраз образити Христа, образити Бога, це страшніше навіть, ніж гієна вогняна. І нас, бачите, трошки лякає страх перед тим, а де ж ми опинимося у самій вічності. І ми боїмося, що от нас гієна вогняна все-таки чекатиме. І цей страх нас спонукає робити добро. І Іоанн Златоуст колись говорив якраз про оцей страх, що якби нас не стояла загроза гієни вогняної, то, мабуть, ми б і не дуже б старалися робити добро. І тому любов до Христа, його довіра і страх образити його, це є набагато страшніше, ніж сама та гієна вогняна.
Бачите, який багатогранний цей страх, і потрібно розбиратися. Але А Слово Боже говорить, що страх Господень, він відводить від зла, це корисність, так, страху Божого. Страх Господній додає днів, страхи перед Богом, ми маємо надію тверду. І дуже багато місць в Писанні, де говориться про користь Божого страху. Далі йдемо по тексту. В чому марність та суєтність нашого життя, переданого батьками?
Ну, по-перше, це звичайне, скажімо, фізичне наше існування. Це як існування будь-якої живої істоти у вселенній, скажімо так. І якщо б не було б Бога, то і життя б наше, в принципі, було б марним і складалося б, суто із таких тваринних почуттів і тваринного перебування. Насправді, дякуючи Біблії, ми знаємо, що є Бог і що є, помимо фізично, звичайно, життя, є життя духовне. І якщо ми будемо духовними законами тим, що нам Бог передав керуватися, то і життя наше звичайне фізичне буде спливати набагато краще. Але марність ще в тому, що, на жаль, фізичне наше тіло, те, що ми отримали в спадок від наших батьків генетично і так далі, воно є смертним. А наша душа, та яка теж народжується разом з нами, вона є вічною. І якщо ми не будемо дбати за наше фізичне життя про душу, але тільки про тіло, то насправді ми втратимо і душу, і врешті-решт з часом тіло.
Ну, виходить, що з цього порочного кола не вирватись, так? Це одно, цю марність і суєтність ми будемо передавати дітям, і пішло, і поїхало.
Але вона буде легше перетікати, якщо ми дітей навчимо бачити Бога, спілкуватися з Богом і приведемо до Бога.
Так, важливе зауваження. Далі по тексту. Що значить викуплені кров'ю Христа як непорочного агнця? Ну, досить таки складно, і непорочний агнець, хто це такий, і чому саме кров'ю викуплені?
Ну, насправді про це говориться Біблія, починаючи із пророків, і врешті-решт, уже читаючи Новий Заповіт, ми з вами розуміємо, що Христос, Ісус Христос, який прийшов трошки більше, ніж 2000 років назад в наш світ, він прийшов для того, щоб понести за гріхи всього світу, віддати певний викуп Богові. До цього готували пророки, говорили, що мусить прийти Месія, він мусить постраждати, він мусить буде і померти. І прообраз цього ми бачимо з вами після того, як народ ізраїльський позбавився рабства єгипетського. Вони приносили за викуплення, за свої гріхи раз на рік жертву непорочного агнця, ягнятка. І насправді, якщо ми згадаємо, взагалі от уявимо собі ягнятку, ми знаємо, яка це мила тваринка, і звичайно, що в ті часи тваринка була безвинною, бо вона не винна ні в яких гріхах, але її приносили в жертву, і тому це був такий як прообраз того, що і Христос, як той агнець, він в покорі перед Богом прийшов у світ заради того, щоб спасти наш світ. І він теж символізує з себе оцю чистоту, слухняність, непорочність і якраз жертву викуплення за гріхи. Тому і навіть пророкуючи це, Ісаія сказав, що і він каже, як і агнець непорочний перед тим, що стриже його мовчить, так і той не відкриває вуст своїх. Це теж таке от пророче було слово щодо суду Ісуса Христа, його смерті. І насправді, коли він помер, він віддав за наші гріхи своє життя, він був розп'ятий, він перетерпів муки. І через ту кров, яка була пролита на Христі, якщо ми віримо в Христа як істинного Спасителя, ми цією кров'ю омиваємо свої гріхи. Бо якщо я вірю, що 2000 років назад ця людина понесла і мої гріхи також, і в мене виникає до нього любов, довіра, отже, а так як він Син Божий, в мене виникає до нього і страх Божий, щоб не втратити оцей взаємозв'язок. І якщо я цей взаємозв'язок не втрачаю з ним, я вже викуплений його дорогоцінною кров'ю. Він вже обмив мої гріхи на Христі. А якщо я все ж таки падаю в гріх, якщо я не живу, хоч знаючи, що замість мене не пострадав колись на Христі Ісус Христос, то насправді я буду засуджений до гієни вогняної. Це те, про що я говорю. Трошки вище.
Угу. А під час таїнства причастя, так, ми вживаємо вино, так, деякі в конфесії сік виноградний, так, вживають, яке також порівнюється, ну, вино з кров'ю Христа. В чому сила крові Христа? В чому сила цього святого причастя? Чому важливо згадувати жертву Голгофську, так, кров пролитою?
Тому що, по-перше, це заповідав сам Ісус Христос за майже там за день до свого страждання, коли він зібрав своїх апостолів, коли він обмив їм ноги, він сам показав, подав нам приклад. Під час вечері він взяв чашу з плодом виноградним. Ми не можемо зараз знати, був то сік виноградний, чи це було вино. Ну, написано з плодом виноградним. Тобто із якимось продуктом, то, чи то сік, чи то вино. Чому це і пояснює різницю в деяких конфесіях, чому причащається хтось соком, хтось вином. Він її поблагословив, він сказав, що прийміть, споживайте, це кров моя нового заповіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тобто він уже про образ свого страждання уже показував апостолам. Вони ще не розуміли, що має статися. Так само він взяв хліб, поблагословив хліб, розломив, дав святим своїм ученикам і апостолам і сказав, їжте, це є тіло моє, що за вас і за багатьох про ламається теж на відпущення гріхів. І заключна фраза – це робіть на спомин про мене. Тобто, якщо старозавітні священники за свої гріхи приносили невинних ягнят, з цього періоду закінчилася оця жертвоприношення, бо був єдиний агнець, який приніс за гріх всього світу самого себе, і він показав, що достатньо буде ваше чисте серце, покаяння і з'єднання в оцьому молитовному стані під час причастя, коли якраз згадується оця тайна вечеря, і ми, православні, наприклад, це робимо кожної неділі, кожного великого свята, якраз на спомин того, як нам і заповідав Ісус Христос, що це робіть, не спомин про мене, і в причасті ми з'єднуємося духовно із тою жертвою, з його тілом, з його кров'ю, і роздумуємо на врешті-решт, що заради нас сталося і якою дорогоцінною ціною нас викуплено.
Угу. Як непорочного агнця, так? Він безгрішний, непорочний, постраждав за гріх усього світу. І, ви знаєте, мені, ну, щоб не було зловживання, так, тому що щонеділі ми проводимо, православна церква проводить таїнство, це хлібопреломлення, як це?
Ну, причастя, літургія називається, таке от богослужіння, тобто це теж така сакральна служба. Ну,
щоб не було зловживання, що, знаєте, ну там все одно, то я щонеділі можу розкаятися в своїх гріхах і через святе причастя якось обновитися, так? Ось тут потрібно навернути людей, наскільки це важливо, наскільки це серйозно і чому перед причастям ми розкаюємося, так, є, ну, покаяльна, так, молитва. Чому?
Ну, насправді хочу сказати, бо дуже неправильне сприйняття, навіть я буду говорити суто за православну церкву, бо я її представником, і якби бачу це зсередини. Складається таке враження, що сповідь, покаяння і причастя – це щось, ну, одне і те ж. І без сповіді не може бути причастя, наприклад. Або навпаки.
Навпаки, так.
Хочу сказати, що насправді це два різних православних таїнства, які звершуються окремо один від одного. Сповідуватися ми можемо і кожен день, і через кожні 2-3 години, якщо ми щось вкоїли. Причащатись ми можемо тільки тоді, коли спільна соборна така служба, коли присутні хоча б двоє або троє, бо бувають такі випадки, що канонами священнику заборонено служити службу тільки там для самого себе, щоб зробити причастя. Бо насправді, де двоє чи троє зібрано в ім'я моє, там я посеред вас. Тому мусить все рівно причащатися хоча б двоє-троє людей для того, щоб це причастя мало силу. І така практика, яка склалася трошки за останні століття, що спочатку йдуть до сповіді, тоді до причастя. Це склалося із-за того, що до причастя готувалися, приступали досить рідко. Бувало там, хтось брав за правило собі там раз у 3 місяці йти. Є такі, які ось приходять тільки на світле Христове Воскресіння в церкву і готуються до причастя. І тому для того, щоб нескверними устами, з чистим серцем приступити до Бога і з чистою душею, рекомендують приходити спочатку на сповідь, а потім уже йти причащатися, щоб уже якби душа вже була якби
вільна,
облегшена від гріхів. Але якщо ми будемо говорити про тих парафіян, які приходять щонеділі кожної служби, у мене такої практики немає, що кожної неділі бабусю там, чи жіночку, чи чоловіка заставляю йти на сповідь. Тут уже ті люди, які приходять до причастя постійно,
так,
вони можуть сповідуватися, ну, по мірі забруднення своєї душі. Вони знають, що там, от вони тиждень прожили, ну, нічого бабуся не зробила, вона сама собі живе, там, вийшла, попорала господарство, немає в неї таких гріхів. Тому сенсу йти називати те, що вона там або називала попередньо, в чомусь каятись, якщо людина не відчуває якихось провин. Чому б її не допустити просто до причастя без цього? Якщо відчуває, вона мусить, значить, прийти, покаятися і потім приступати до причастя. Але причастя – це таке велике таїнство і це така велика, як би так сказати, сильна така річ, яка допомагає нам весь час триматися в єдності з Богом духовно, душевно, фізично в тому числі, бо ми через цей фізичний символ духовно приймаємо самого Христа в себе.
Так, і дійсно дорожити, так, згадувати цю дорогоцінну кров, яка була пролита за гріх кожного з нас. І дійсно, якщо ти в страху проводиш час свого життя, то не буде приводу тобі так каятися перед тим, як причащатися і згадувати страждання Христові, згадувати цю безцінну жертву.
Перші християни, наприклад, коли жили поселеннями цілими, в них відбувалося прославлення Бога в псалмах, у молитвах, яке переходило в якісь проповіді і плавно якраз переходило у саме причастя. Тобто християни перших століть, вони намагалися якомога частіше причащатися. Тому це досить важливо.
Я думаю, що ми поговоримо на цю тему на наступному, можливо, ефірі, тому що, мені здається, треба розуміти, як себе готувати, як проходить ця процесія, що я маю відчувати, з яким серцем маю залишати храм. Дякую, що були з нами, на все добре.
Божих благословінь.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.